Сидарна Гульфера, Жан Анашым. Жан Анашым, мәпелеген түн ұйқысын төрт бөліп, әлдей қағып, аялаған бесікте жатсам мың көріп, сізге деген махаббатым риясыз, шексіз ғой, аслана ойлайтығын болашақты сан тұрып. Бұл әлемде сізге теңеу таба алмаспын, таппаспын. Сіз болсаңыз жанымда ештеңеден саспаспын. Күш қуатты бір өзіңнен жан анашым аламын. Әрбір айтқан ақылыңды мәңгі ойға саламын. Қиналамын, мұн өмірде сізге теңеу таба алмай. Жүрек содан қымсынады, ақ қағазды қолға алмай. Ананың балаға деген жан дүниесін тым шексіз, мұны ешкім түсіне алмас, ана жүрегін ұға алмай. Ана жаны бауыр еті баласы, жақсылық қой тұнған жүрек санасы. Бір отырып жан анаңды ойғалшы, өзге жандар бер алмастай махаббатын қарашы. Ана деген қасиетті бір ұғым, өзіңе деген ананың махаббатын сен ұғын. Қанша жылы сөздер мейлі болса да, ананың мына сөзіне жетпес құлыным. Сейдахмет Гүлфера.